Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε, γιατί είναι... ανταποκριθήκατε και σε μια μέρα με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είμαστε λίγες ώρες μόνο μετά το debate των υποψηφίων προέδρων στη δημόσια τηλεόραση. Τι γεύση σας άφησε αυτό το debate? Έγινε μια ουσιαστική συζήτηση? Προέκυψε κάτι θετικό? Ή μόνο οι πυροβολισμοί και τα αλληλομαχαιρώματα μεταξύ των υποψηφίων?
Νομίζω ήταν θετική πολύ η πρωτοβουλία και τρεις ώρες συζητήσαμε ανοιχτά. Είχε και την απευθείας επικοινωνία μεταξύ μας, που ήταν και αυτό μια καινοτομία. Και αυτή είναι θετική, το ήθελα και εγώ από την αρχή. Και έχω την αίσθηση ότι πια οι πολίτες έχουν ξεκάθαρη άποψη για τις θέσεις και τις προτάσεις της καθεσμίας και του καθενός. Και το διακύβευμα πια είναι να έρθουν μαζικά να στηρίξουν τη διαδικασία στις 6 του Οκτώβρη.
Θα είστε, κύριε Δούκα, κύριε Δήμαρχε, όλοι μαζί την επόμενη μέρα, ανεξάρτητα από το ποιος θα εκλεγεί στην ηγεσία? Ή θα δούμε το ΠΑΣΟΚ μετά την ημέρα της εκλογής να μεταμορφώνεται σε ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να ακολουθούν διασπάσεις?
Έχουμε δείξει μέχρι τώρα ότι η διαδικασία έχει ένα πολιτικό πολιτισμό και ότι υπάρχουν συγκρούσεις, αλλά είναι πολιτικές. Και νομίζω ότι σε ό,τι με αφορά η ενότητα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Εγώ είμαι θυμό για ΠΑΣΟΚ, δεν έχω φύγει ποτέ και ήμουν πάντα στρατιώτης. Και αυτό θα συνεχίσω όσο και αν είναι το αποτέλεσμα, ό,τι και να αποφασίσουν οι φίλοι και τα μέλη. Θα είμαι ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Παράταξη, πάντα στην πρώτη γραμμή στις μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας.
Νιώθετε ότι το ίδιο θα κάνουν και οι άλλοι συνυποψηφοί σας? Το ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, στην προηγούμενη εκλογή αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ, ο ένας εκ των υποψηφίων και μάλιστα ισχυρός με μεγάλα ποσοστά στον πρώτο γύρο, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, έφυγε από το κόμμα. Ίδρυσε δική του κίνηση.
Βέβαια, σε όλα αυτά πληγώνουν την παράταξη και πληγώνουν τον κόσμο ο οποίος έρχεται να ψηφίσει. Την προηγούμενη δικασία είχαμε πάρα πολλούς, 270.000. Και ο στόχος είναι φέτος, τώρα, να τους ξεπεράσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και για μένα πρέπει όλοι οι υποψήφοι να δεσμευτούν ότι θα είμαστε μαζί μπροστά. Και το στοίχημα είναι ακριβώς να αλλάξει το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας, για να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα.
Τώρα έρχομαι στις αιχμές που άφησαν οι συνυποψήφοι σας εναντίον σας χθες το βράδυ, γιατί νομίζω ότι σήμερα έχουμε το πλεονέκτημα να έχετε περισσότερο χρόνο να απαντήσετε, με την έννοια ότι το χρονόμετρο, κατά τη δική μου γνώμη, σε ορισμένα σημεία σκότωνε το διάλογο, σκότωνε το debate, δεν άφηνε περιθώρια.
Έτσι είναι, αλλά το ξέρετε και εσείς, είναι τρεις ώρες ήταν όλοι, ναι, γιατί ναι, ήταν μεγάλοι,
όντως,
για το
όντως.
Χρειάζονταν και το χρονόμετρο.
Και πολλοί υποψήφοι, 6 υποψήφοι.
Έτσι.
Τώρα,
την άλλη φορά νομίζω 6 ήταν, οπότε εντάξει, ένας αριθμός ο οποίος είναι στη διαχείριση του με τον χρόνο, θέλει μια προσοχή για
απλώς,
να μην φύγει τελείως.
Απλώς την προηγούμενη φορά δεν υπήρχαν οι διάλογοι μεταξύ τους.
Πολύ σωστά.
Ναι, βέβαια αυτό το έκανε και περισσότερο σούπα την προηγούμενη φορά το debate.
Ναι.
Ενώ τώρα είχε, ειδικά στο τέλος, είχε ενδιαφέρον.
Πιέσαμε πολύ και ήταν, νομίζω τελικά ήταν σωστή η προσέγγιση μας να υπάρχει απευθείας διάλογος.
Έρχομαι, κύριε Δήμαρχε, στις αιχμές των συνυποψηφίων σας για να ακούσω τις απαντήσεις σας. Η πρώτη και βασικότερη αιχμή που την ακούσαμε από περισσότερους από έναν πολιτικού σας ανταγωνιστές, δεν θα πω αντιπάλους, είναι ότι πώς θα κρατήσετε δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Αν δηλαδή είναι εφικτό ανθρώπινα να έχει κανείς καλές επιδόσεις και σαν δήμαρχος και σαν πρόεδρος.
Είναι εφικτό και γίνεται, είναι ευρωπαϊκό και κεκτημένο και δεν είναι ρόλοι αντιπαραθετικοί αλλά συμπληρωματικοί, διότι συνδέεται το τοπικό με το εθνικό και το αντίστροφο. Και διότι πιστεύουμε πραγματικά σε ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο βασίζεται στο εμείς, στην αξιοποίηση όλων των στελεχών, στην δημιουργία ομάδων, στη συνδιαμόρφωση. Και αυτό, ξέρετε, Χατζηνικολάου, το έχω κάνει στην Αθήνα, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε 26 δημοτικούς συμβούλους που έχουν όλοι ρόλο, λόγο και ευθύνη, είναι αντιδήμαρχοι ή ταλμένοι σύμβουλοι με συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, και είναι ο καθένας ή καθεμία ηγέτης στον τομέα παρέμβασής του. Και αυτό θέλω να κάνω και στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Θα φτιάξω ένα πολιτικό κέντρο που θα συνεδριάζει συνέχεια, θα αποφασίζει, να ενεργοποιήσω όλους τους φίλους και τα μέλη, να μην τους θυμηθούμε ξανά στην επόμενη εκλογική διαδικασία, να ανοίξει το κόμμα και να μπει φρέσκος αέρας, να αξιοποιήσω τα σπουδαία στελέχη κοινοβουλευτικής μας ομάδας, τα οποία έχουν κάνει και μπορούν να κάνουν εξαιρετική δουλειά, και να δημιουργήσω αυτή τη συνθήκη συλλογικής ηγεσίας που νομίζω είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Άλλωστε, αν κάποιος θέλει το ενός αδός αρχή, το επιτελικό τάχα κράτος που υπερσυγκεντρώνει εξουσίες, ρόλους και αρμοδιότητες, ας επιλέξει το μοντέλο του κυρίου Μητσοτάκη και ας ξαναψηφίσει.
Σας κατηγορούν ακόμα ότι βιαστήκατε να εκδηλώσετε ηγετική φιλοδοξία, με την έννοια ότι δεν έχετε κλείσει χρόνο ακόμη στην Δημαρχία. Μάλιστα, δεχθήκατε και επικρίσεις για το αν έχετε κάποιο μετρήσιμο έργο μέχρι στιγμής. Και βέβαια πρέπει να πω ότι και στο διαδίκτυο τα πασοκικά τρόλ την ώρα της τηλεμαχίας, την ώρα του debate, έλεγαν ότι το κέντρο της Αθήνας έχει γεμίσει ποντίκια, ότι στην τελευταία...
Ακρίβες, οι 10 πηγές του Φαράου.
Ότι ναι. Στις τελευταίες πλημμύρες τα φρεάτια ήταν κλειστά και έγινε το κέντρο λίμνη κλπ. Θέλω την απάντησή σας.
Πολλές κρίσιμες ερωτήσεις. Ξεκινάω από το τελευταίο με τα φρεάτια. Καθαρίσαμε 14.700 φρεάτια. Όταν πέσει τέτοια εποχή, είχαν καθαριστεί 7.000. Δεν έψαξα να βρω ποιανού είναι το φρεάτιο. Αλλά τα καθαρίσαμε όλα εμείς. Και υπάρχει μια διατύπωση που λέει το εξής. Η Αττική δεν είναι θωρακισμένη στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και δεν είναι δικιά μου. Είναι του Νίκου του Χαρδαλιά. Και το είπε διότι μόνο το 10% των δρόμων της Αθήνας έχει φρεάτια. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουν τα αντιπλημμυρικά. Εμείς κάνουμε κάποια κατεξαίρεση, αλλά όπως είπε και ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης, πρέπει η κυβέρνηση να πάρει μια πρωτοβουλία. Και αντί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να γίνεται μολ, καζίνο και ουρανοξύστες για φίλους και άρεστους, να προχωρήσει επιτέλους η ανθεκτικότητα στις πόλεις όπως η Αττική και η Αθήνα. Πάμε τώρα στο κρίσιμο θέμα που αφορά, νομίζω. Έχετε βάλει διάφορα. Με ποιο να ξεκινήσω?
Δεν τα έβαλα εγώ. Οι συνυποψήφοι σας τα βάλανε. Είπαν για τα ποντίκια στο κέντρο της Αθήνας.
Τα ποντίκια κάνουμε μειοκτονίες. Είναι ένα θέμα που εμφανίζεται κατά καιρούς στο Σύνταγμα. Έχουμε κάνει τις τελευταίες 4 εβδομάδες όλες τις απαραίτητες δράσεις και δραστηριότητες. Είναι μια συνθήκη η οποία συμβαίνει περιοδικά. Είχε συμβεί το 2020, 2021, 2022. Νομίζω ότι τώρα το φαινόμενο έχει σταματήσει τελείως. Είναι εκεί συνέχεια η υπεύθυνη υπηρεσία και ο αντιδήμαρχός μας, και η κατάσταση νομίζω είναι απολύτως διαχειρίσιμη.
Και βέβαια το άλλο είναι αυτό που σας είπα, ότι λένε ότι βιαστήκατε. Πριν κλείσεις χρόνο, δήμαρχε, λένε...
Έχετε δίκιο εδώ, προσέξτε, το λέω συνέχεια, ότι ο χρόνος δεν είναι γραμμικός, είναι γεμάτος ρήξεις, τομές και ανατροπές. Και δεν επιλέγω εγώ το χρόνο. Ξεκίνησε μια διαδικασία εκλογική. Πιστεύω βαθιά ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη αλλαγή κατεύθυνσης, και σαν δήμαρχος οφείλω να πω ότι δεν περίμενα τόσο μεγάλη επίθεση συνολικά της κυβέρνησης στην αυτοδιοίκηση. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η οποία με ομόφωνα ψηφίσματά μας λέει, γιατί συμμετέχω και εγώ, αλλά είναι ομόφωνα, ότι οι Δήμοι, αν συνεχίσουμε έτσι, θα βάλουν λουκέτο και πως πρέπει να μην τους αφιλατώνουμε, να τους δίνουμε πόρους και αρμοδιότητες. Και είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για εμένα, που θυμάστε και εσείς ότι αμέσως με το που βγήκα και μέχρι να αναλάβω υπήρξαν 3 νομοθετικές παρεμβάσεις έκτακτες για να μας πάρουν ένα αναπτυξιακό εργαλείο πολύ σημαντικό, για να κλείσει άρον-άρον ξανά η Όλγας και για να δημιουργηθεί ένα νέο τέλος σταθής απορριμμάτων που δημιουργεί οικονομικό στραγγαλισμό. Και τα λέω όλα αυτά γιατί άνοιξε μια διαδικασία, χρειάζεται να ενισχύσουμε την αυτοδιοίκηση, χρειάζεται να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα. Η ιστορία δεν σε περιμένει. Πρέπει να δηλώνεις παρόν όταν αυτό χρειάζεται. Είναι μεγάλη ευθύνη και αναμετρώμε με αυτήν.
Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης χθες είπε ότι αδίκως τον κατηγορείται για ενός ανδρός αρχή και ότι δεν έδωσε ευκαιρίες και δεν ανέδειξε νέα στελέχη, διότι εσείς είστε ο πιο ευνοημένος της στρατηγικής του, καθώς σας έδωσε την ευκαιρία να είστε υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα και σας όπλησε το κόμμα και με μια στρατηγική νίκης. Τι απαντάτε σε αυτό?
Απαντάω ότι...
Αυτό βέβαια μου θύμισε και την προηγούμενη αιχμή που είχε διατυπώσει όταν πρωτοθέσατε υποψηφιότητα περί αγνωμοσύνης στην ουσία.
Ναι, ναι. Να πω ότι ήμουνα γραμματέας στον τομέα ενέργειας με την ΑΕΜΗ στη Φόφη τη Γεννηματά, στα πιο δύσκολα, και κάναμε πολλή δουλειά, και συνέχισα σε γραμματέας στον τομέα ενέργειας με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη και παλέψαμε μέσα στον Ενεργειακό Πόλεμο. Και 3 Αυγούστου ανακοίνωσα υποψήφιος. Το θεώρησα μεγάλη μου τιμή, έστω και τελευταία στιγμή στις σκέψεις λέγανε, πώς θα το πούμε, και είναι τρελός για να το δεχθεί, λέγανε στις σκέψεις, και όμως το δέχτηκα γιατί είμαι πάντα στρατιώτης και βγαίνω πάντα στην πρώτη γραμμή. Και 3 Αυγούστου ανακοίνωσα και τέλος Αυγούστου έπρεπε να παρουσιάσω τα ψηφοδέλτια. Και το λέω αυτό διότι τότε πάρα πολύ κρυβόντουσαν και λέγανε πως είναι μία. Καταγράφανε κιόλας σε εφημερίδες, μπορείτε να τα δείτε, και άνθρωποι στον χώρο, ότι είναι μία συνθήκη που έχει έναν δεδομένο νικητή και πως θα δημιουργήσει μόνο φθορά σε όποιον κατέβει και πως είναι μία μάχη που δεν πρέπει να δοθεί. Και έλεγα ότι το αντίθετο, καμία μάχη δεν πρέπει να θέτει δεδομένη, αν ποτέ δοθεί, και πως δεν υπάρχουν δεδομένοι νικητές και πως μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη ανατροπή. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μια μεγάλη νίκη της Δημοκρατικής Παράταξης, μια μεγάλη ρογμή στο σύστημα, να μην την θολώνουμε και να μην θολώνουμε το μήνυμά της, που ήταν ένα μήνυμα ελπίδας.
Τώρα, και κλείνω με αυτό, μια ακόμη αιχμή που άκουσα. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η σημερινή μας συνέντευξη, ακριβώς γιατί έχετε το χρόνο και απαντάτε ολοκληρωμένα σε αυτές τις αιχμές.
Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
Εμείς ευχαριστούμε. Μία άλλη αιχμή που άκουσα ήταν αυτή που ήρθε από την κυρία Διαμαντοπούλου. Ότι δηλαδή με την ιδιότητά σας του Δημάρχου της Αθήνας διατυπώνετε κάποιες θέσεις και παίρνετε κάποιες πρωτοβουλίες και έχετε μια στάση που συχνά είναι έξω από τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Σας εμφάνισε δηλαδή ότι είστε περίπου σε γραμμή ΣΥΡΙΖΑ όταν για παράδειγμα μιλάτε για το μετρό στα Εξάρχεια. Όπου κάποιοι θέλουν να το σταματήσουν και εσείς, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, παίρνετε τη θέση τους και ουσιαστικά τους επιβραβεύετε εμποδίζοντας το να προχωρήσει το μετρό.
Να πούμε καταρχάς ότι ήμουν πάντα Πασόκ, δεν έφυγα ποτέ και ίσως μπερδεύει η κυρία Διαμαντοπούλου γιατί είχε φύγει 10 χρόνια και είχε κάνει και άλλες πολιτικές κινήσεις. Τις θυμάστε και εσείς, τώρα αποφάσισαν, κάπως έτσι λεγότανε, με τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Ραγκούση. Να πω επίσης ότι ποτέ δεν είπα ότι είμαι κατά του μετρό. Το αντίθετο, είμαι καθηγητής στο Πολυτεχνείο και πιστεύω ότι το μετρό είναι φιλοπεριβαλλοντικό και φιλολαϊκό. Είπα όμως κάτι άλλο. Είπα ότι πρέπει να μπορούμε να ενημερώνουμε τους πολίτες πότε επιτέλους οι πλατείες, που είναι αυτή τη στιγμή εργοτάξιο και Λαμαρίνες, θα αποδίδονται πίσω. Και νομίζω αυτή είναι μια υποχρέωση του κράτους. Και επειδή σε όλες τις υπόλοιπες πρωτεύουσες, μετά από 6 μήνες παραδίδεται η πλατεία, ανεξαρτήτως πότε θα περάσει από κάτω ο Μετροπόντικας, βεβαίως με μεγαλύτερο κόστος για τον εργολάβο, αυτό θα έπρεπε να γίνει και εδώ. Διότι δεν μπορεί σε καμία πλατεία, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, να μένει για 10 χρόνια η πλατεία εργοτάξιο και ο κόσμος να μην ξέρει πότε θα παραδοθεί.
Μετρό στα Εξάρχεια θέλουμε ή όχι?
Για το μετρό λοιπόν στα Εξάρχεια είπα καθαρά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν οι άνθρωποι εκεί να αναπνεύσουν. Διότι έχω πάει πολλές φορές και έχει φύγει πολύ έξω το εργοτάξιο και πια ανοίγει κανείς την πόρτα του και χτυπάει πάνω στις Λαμαρίνες. Και γι' αυτό το λόγο είπα ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να περιοριστεί για να μπορέσει να υπάρξει ο ελάχιστος δημόσιος χώρος και για λόγους ασφάλειας.
Να γίνει όμως.
Βεβαίως, και λέω και κάτι άλλο. Βεβαίως, μα εγώ σε αυτή τη συνθήκη δεν έβαλα θέματα ανατροπών του σχεδιασμού όταν ξέρω ότι τρέχει ο Μετροπόντικας. Λέω όμως ότι πρέπει οι άνθρωποι εκεί να αναπνεύσουν. Και προσέξτε, υπάρχουν πρωτόδικες αποφάσεις που λένε ότι έχουν δίκιο οι κάτοικοι και πρέπει οι Λαμαρίνες να πάνε λίγο πιο πίσω για να μπορούν να περπατήσουν. Αυτονόητα πράγματα τα οποία δεν είναι.
Εδώ ακροατής μας, ο φίλος ο Λεωνίδας, λέει να μας πει χωρίς μισόλογα ο Δήμαρχος, τον άκουσα μου λέει στην Κεντρική Επιτροπή να λέει ότι θα βρει τα λεφτά για να υλοποιήσει το πρόγραμμά του φορολογώντας τα υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και φορολογώντας τις τράπεζες. Να μας πει με τι συντελεστή θα τους φορολογήσει.
Μπράβο.
Και πώς θα αντιμετωπίσει,
ναι,
τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν, που θα είναι έντονες και μεγάλες.
Πάμε λοιπόν. Τράπεζες. Οι τράπεζες ανακοίνωσαν 3 δισεκατομμύρια κέρδη και θα προσεγγίσουν, λέει, τα 6 δισεκατομμύρια στο τέλος του χρόνου. Το πρώτο εξάμεινο 3, 6 στο τέλος του χρόνου. Και ανακοίνωσαν μερίσματα, δεν θυμάμαι πόσο, 850 εκατομμύρια που μοιράζουν, μπορεί να φτάσει και το 1 εκατομμύριο κάποια στελέχη, κάποιοι τραπεζίτες. Και λέω το εξής. Νούμερο 1. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να δημιουργούνται υπερκέρδη και ότι θα μπορούσαν, αντί να δημιουργούν υπερκέρδη και να δίνουν μερίσματα, να χαμηλώσουν τις χρεώσεις οι οποίες είναι έξω πραγματικές. Δεν το λέω εγώ, το λέει Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να πω ένα χαρακτηριστικό για τραπεζικές συναλλαγές.
Να πω εγώ ένα χαρακτηριστικό, Δήμαρχε, συγγνώμη για τη διακοπή, γιατί είναι τελείως τρελό. Μία από τις εταιρείες στις οποίες μετέχω ήθελε να φορτίσει μία προπληρωμένη κάρτα. Και έβαλε για να πληρώσει πράγματα στο διαδίκτυο 2.500 ευρώ. Τι προμήθεια πήρε η τράπεζα, λέτε, για τις 2.500 ευρώ που βάλαμε ηλεκτρονικά στην προπληρωμένη κάρτα? 98 ευρώ.
Για να πω κάτω.
Πείτε μου, 98 ευρώ.
Και κάνουμε πρωταθλητισμό και από αυτές τις χρεώσεις και Χατζηνικολάου, τα έσοδα των τραπεζών είναι 2 δισεκατομμύρια. Όταν για τον ένφια τα έσοδα είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Τι λέω λοιπόν? Μπορούμε να χαμηλώσουμε αυτές τις χρεώσεις, τις υπέρδες για να αναπνεύσει ο κόσμος? Δύο. Αυτά που ήδη δημιουργήθηκαν, τα υπερκέρδη που δεν μπορούμε τώρα να τα μαζέψουμε, αντί να τα δίνουν με ρίσματα, με φόρο 5%, κύριε Χατζηνικολάου, ήταν 15, πήγε 10, τώρα είναι 5. Όλοι εμείς φορολογούμαστε σε κλίμα και σου φτάνουν τα 30, τα 40, γιατί να είναι 5%. Αλλά λέω και κάτι άλλο. Αντί να τα δίνουν με ρίσματα, να τα κρατήσουν μέσα και να τα δώσουν στους μικρούς και τους μικρομεσαίους χρηματοδοτήσεις, δάνεια, για να στηρίξουν τη μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που αυτή τη στιγμή ασφιχτιά. Και αυτή νομίζω είναι μια προσέγγιση προοδευτική που έχει να κάνει ακριβώς με μια αναδιανομή. Και αυτό το πιστεύω βαθιά και θα παλέψω πάρα πολύ από όποια θέση αν βρίσκομαι.
Κλείνω. Μήπως είστε κρύφο ΣΥΡΙΖΑ, Δήμαρχε?
Είναι τρομερό. Η αιμονή είναι τρομερή.
Ναι, λένε ότι προετοιμάζεται ένα μεγάλο ευρύ σχήμα, ναι, στο οποίο θα ενοποιηθούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα πολλοί λένε ότι είστε και σε ανοιχτή γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα γι' αυτό.
Εντάξει, ακραία πράγματα, ακραία ψέματα, ακραία λάσπη. Είμαι σε επικοινωνία με τον εαυτό μου και κανένας αν ψηφίσει Χάρη Δούκα, βγαίνει Χάρης Δούκας. Και ο Χάρης Δούκας ήταν πάντα ΠΑΣΟΚ, μια ζωή ΠΑΣΟΚ, και πιστεύει όμως, και αυτό είναι το δίλημα των εκλογών της 6 του Οκτώβρη, ότι πρέπει να γίνει υπέρβαση. Και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει ξανά η μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα νικήσει, και όχι ένα μικρό και φοβικό ΠΑΣΟΚ βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη. Γι' αυτό και λέω ότι θέλουμε να ενώσουμε δυνάμεις στην κοινωνία. Στην κοινωνία, θα τονίζω, με ανθρώπους προοδευτικούς και δημοκράτες που πιστεύουν στη δημοκρατία, στη δικαιοσύνη, στην λογοδοσία και στη διαφάνεια, και θέλουν να έρθουν μαζί μας στρατιώτες όμως και όχι στρατηγοί, στην πρώτη γραμμή, στις μεγάλες μάχες που έχουμε να δώσουμε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, κύριε Δούκα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.